kemmtejn mal-attivisti. Programmi ġew lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn iltaqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta.
Nilqakom magħna l-programm ieħor ta' kemmtejn mal-attivisti. Jiena Krixxina Kulina u se nkun qed nippreżenta dan il-programm fl-assenza ta' Benjamin Abela. Illum għandna magħna lill-SDM, Studenti Demokristjani Maltin, li se jitkellmu fuq xi proġetti li ħadmu fuqhom tul is-sena u li biħsiebhom jaħdmu fuqhom tul il-pjata tas-sena. Nilqgħu magħna lil Jake Sherry, il-Viġi President tal-SDM, l qed nixtieq nirringrazzjakom tal-ilqajtu li sejjina tagħna. Tixtieq tgħidilna xi ħaġa żgħira fuq l-għan tal-organizzazzjoni u fuq x'inhu SDM jekk jogħġbok?
Hello Chris, thank you tal-istedina tagħkom. Aħna bħal SDM aħna qda studenteska ovvjament l-università. L-għan tagħna huwa li kemm jista' jkun nilqgħu studenti, ninvolvu kemm jista' jkun studenti fil-kampanji, attivitajiet u l-affarijiet kollha li nagħmlu. Ġifieri bħal SDM tfisser Studenti Demokristjani Maltin, ilna noperaw minn 1974, hija waħda mill-iktar aqdiet studenteski antiki li eżistew l-università, u matul is-snin l-SDM ħadmet fuq ħafna kampanji, però l-għan prinċipali tal-SDM huwa li tkun il-vuċi tal-istudenti. Ovvjament l-SDM nikkontestaw fiktar minn elezzjoni waħda matul is-sena għandna l-elezzjoni tal-università, l-elezzjoni tal-Junior College, ITS u MCAST. Jiġifieri ovvjament matul is-sena nkunu biżi ħafna dawn l-elezzjonijiet. Ovvjament hemm apparti l-elezzjonijiet għax l-antana mux l-elezzjonijiet biss, però n-organizzaw ħafna attivitajiet, events, ġviri illi bissaħa tagħhom ninvolvu studenti ġodda, fost l-oħrajn għadha kemm għaddiet issa dawn l-aħħar xiftit ilu kellna l-Freshers Week u l-antana fil-Freshers Week fl-erba istituzzjonijiet kollha kemm huma nkunu preżenti bħal SDM, l-eżekuttiv ikun imqassam u ovvjament xogħolna fi Freshers Week ikun li nilqgħu kemm jista' jkun studenti ngħinhom jissettilgħu fl-istituzzjonijiet differenti u nkunu tajnuna tagħhom anke matul is-sena skolastika mhux biss fi Freshers Week.
Semmejt illi bħal SDM fi Freshers Week tagħti xejnuna wkoll lill-istudenti biex jilħu jidraw l-istituzzjonijiet. Tista' forsi tispjega aktar fid-dettall x'tip ta' għajnuna tagħtu?
Iva, mela, le, bażikament l-università ovvjament ikun nastend mal-organizations tal-università l-oħrajn. Dis-sena ħdimna fuq li jkollna leaflet li fih kien hemm il-mappa tal-università bid-dipartimenti kollha ħalli. Ovvjament jekk student daħal fil-liġi jkun jaf fejn id-dipartiment tal-liġi u koll kellna lista ta' organizations allokati mal-fakultajiet biex studenti li isma' ġew fuq l-istent tal-SDM, imma jiena student dieħel bikom, ovvjament kien hemm miktub illi l-aqda tal-bikom hija l-ASCS biex ovvjament hekk bħall-SDM nagħtu għajnuna anke lill-istudenti u anke nagħmlu promozzjoni għall-organizations. Fil-Junior College dis-sena ħdimna b'inizjattiva ġdida illi kienet illi offrejna it-timetables online. Ħriġna poster public through il-page u through is-social media tal-SDM u ovvjament studenti tal-Junior College batulna fuq xi 500 student illi batulna biex nagħmluhom it-timetable, ovvjament it-timetables kienu available online. Lajn imma dawn minħabba li jkunu studenti first years, kunu għadhom qed jidraw kollox, naħseb li kollha għajnuna tot. U allura kellna nies ovvjament mill-eżekuttiv illi għenna lil dawn l-istudenti għamilnilhom it-timetable spjegajnilhom da kollox tru il-Facebook page tal-SDM. L-ITS u l-MCAS u koll kienna ħafna leaflets, kienna ħafna merchandise, ġifieri wristbands u hekk ovvjament hemmhekk għadna ġodda speċjalment fl-ITS, allura l-għan tagħna tal-SDM fl-ITS kien illi nkunu preżenti, nidrawna għas-sistema, nsiru nafu l-istudenti u ovvjament imbagħad kollox jibda jimxi waħdu.
Mela, semmejt l-Università, l-ITS u Junior College, tista' tgħidilna wkoll dwar l-MCAS u forsi anke l-ħajja ma nafx jekk intomx involuti fil-ħajja wkoll.
Iva, l-MCAS il-Freshers Week tal-MCAS kienet ġimgħa wara, allura kellna ovvjament iktar ċans u kienet iktar faċli għalina biex ninqasmu. Bażikament l-MCAS tagħmilna l-istess bħal ma minna Junior College, offrejna għajnuna lill-istudenti, kellna ovvjament membri tal-MCAS stess li huma membri tal-SDM li jgħinu lill-istudenti jilqgħuhom fl-ewwel ġurnata tagħhom idawruhom mal-iskola. l-iskola jispiegaw l-om xieġri u xma jġriġ, il-lectures kif jimxu. Ovvjament aħna pal SDM niprufa namluwa on a friendly base, ġifieri anke għall-Junior College. Ikonna l-membri tagħna li huma daqshom, li huma studenti bħalhom, li jgħixu l-ħajja li jgħixu bħalhom. Ovvjament ikunu qed idawruhom, jgħinhom, jispjegawhom fejnhom il-postijiet ta' divertiment fil-iskola, fejn tista' tqattal ħin free tiegħek, u fejn anke jkunu l-lectures jispjegawhom kif taħdem, x'ikun hemm, x'attivitajiet ikun hemm. Ovvjament meta tkun student ġdid, kollha għaddejna minnha ġifieri anke meta toħroġ mill-iskola sekondarja. Mbagħad dejjem ħad tkun differenti ġifieri jekk tidħol l-MCAS, ITS, Junior College, u anke meta tidħol l-ewwel darba l-università dik id-daqsxejn għajnuna tiswa u tgħinek ħafna.
U bħala MCAS għax korġini kan diżball, dak hemm ħafna istituzzjoni differenti hemm pereżempju MCAS Paula, MCAS Mossa. Intom fejn l-iktar li tiffukaw jew titqassmu bejnietom kollha u pereżempju għandkom koordinatur iddedikat speċifikament tal-MCAS ġewwa l-eżekuttiv tal-SDM?
Le, l-istrakċer tagħna hija li aħna fl-eżekuttiv għandna MCAS Coordinator, ovvjament xogħol l-MCAS Coordinator huwa li ara li jkollna rappreżentanza f'kemm jista' jkun istituzzjonijiet tal-MCAS. Però il-main hija MCAS Paula, ovvjament hemm MCAS Mosta li jkun hemm ħafna studenti wkoll, jiġri main li fi Freshers Week konna preżenti f'dawk iż-żewġ institutions, però għandna kuntatt ma' studenti li jistudjaw f'istituzzjonijiet oħrajn u nippruvaw illi meta nippreżentaw it-tim ta' kandidati tal-MCAS ikonna rappreżentanza sħiħa flin nippruvaw fl-institutions kollha. Ovvjament din mhux faċli għax aħna bħala studenti, studenti tal-Università ġridi kollox kważi jaqa' taħt l-MCAS coordinators tagħli li jfittex studenti li jtina jagħtuna rappreżentanza fl-istituzzjonijiet kollha tal-MCAS.
Bladu bi miex biċċa xogħol ħafifa żgur.
Ekku, ekku.
X'għad intassikom ukoll? Għandkom ukoll Gozo Coordinator, hux vera? Biex qed tinaqa' fuq l-aspett ta' SDM ġew Għawdex ukoll?
Ekku, ġew Għawdex ukoll, skużani nsejt insemmiha. Ovvjament ikun hemm Freshers Week ukoll ġew Għawdex biex il-Gozo Coordinator ix-xogħol ta' Martina huwa li tara li Għawdex nibdew inrawmu nibdew nejnu studenti li wkoll ħarġu mis-sekondarja. Naħseb wieħed mill-ikbar għanijiet tal-Gozo Coordinator huwa illi jgħin ħafna tgħin ħafna studenti illi daħlu l-ewwel darba l-università qegħdin jistudjaw l-ewwel darba barra Għawdex. Ovvjament xogħol il-Gozo Coordinator tagħna hija li tgħin lil dawn l-istudenti, ssir taf lil dawn l-istudenti anke meta jkollna attivitajiet l-università, tipprova tinvolvihom, tipprova tara x'jaħsbu, nippruvaw naraw kif qed jgħinuhom meta jinqalgħu affarijiet kurrenti fuq Għawdex, ġifieri problemi, issues, dejjem rajna kif insemmgħu leħinhom. U dejjem rajna kif nejnuhom u naraw anke ġifieri anke nejnu l-KSU u kollox biex l-istudenti ta' Għawdex ovvjament għandhom challenge daqsxejn iktar minnha l-istudenti li ngħixu f'Malta għax dawn huma barra minn darhom. Ġifieri dawn iridu jfittxu flat, hemm ħafna expenses, it's not easy li tkun il-bot mill-familja tiegħek, però dak huwa l-għan tal-Gozo Coordinator li apparti li nejnu l-istudenti u nibdew inrawmu studenti li ħarġu mis-sekendarja u marru fis-sixth form ta' Għawdex. Ovvjament dawk il-ħafna studenti Għawdex u nsellmilhom minn hawnhekk. Għandi ħafna ħbieb Għawdex li qegħdin kors miegħi jinsellmilhom minn hawnhekk. Li ovvjament bħal SDM u l-għan tal-Gozo Coordinator huwa li dawn l-istudenti Għawdex li ġew l-ewwel darba l-università u li issaħ se jqattgħu nofs ħajjithom l-Università ta' Malta ngħinhom biex bl-iktar mod possibbli kemm il-KSU, kemm l-SDM, kemm l-organizations l-oħra bl-iktar mod possibbli dawn l-istudenti Għawdex jista' tiljaw fl-iskola u ovvjament iħossuhom kom li daqs li kieku qegħdin f'Għawdex. Li ovvjament il-ħajja studenteska hija esperjenza importanti ħafna u marridu bl-ebda mod once nippruvaw ngħinuhom ħafna biex once li ġew Malta, once li r-rutina tagħhom saret iktar f'Malta milli Għawdex għax ovvjament huma jkunu fost il-ġimgħa jkunu Malta, mbagħad fil-weekend imorru Għawdex fejn il-familjari tagħhom u fejn il-ħbieb tagħhom, nippruvaw biex kemm jista' jkun possibbli il-ħajja tagħhom hawn Malta tkun faċli u l-esperjenza studenteska tagħhom timxi b'mod normali għal kulħadd.
Tajjeb proset. Mela, tkellimna ftit fuq l-eżekuttiv tal-SDM u fuq kif inhu maqsum intom pal-SDM kif titqasmu bejnietkom bil-istituzzjonijiet differenti. U nixtieq insaqsikom ukoll dwar xi proġetti li kellkom tul is-sena, forsi tkun sa titkellem titkellem fid-dettall dwar x'għamiltu tul is-sena u anke x'besibkom tagħmlu forsi fil-futur.
Ekku. Le, bħal-eżekuttiv aħna mejn li għandna l-administration li hija magħmula mill-President, Viċi President, Segretarju Ġenerali, Kaxxier, PRO, Assistant Segretario Ġenerali, mbagħad ovvjament u l-eżekuttiv inqasam, ġifieri għandna t-tim tal-Junior College, t-tim tal-MCAS, t-tim tal-ITS, t-tim ta' Għawdex, ġifieri kull hekk eżempju nieħdu l-JC Coordinator, ovvjament miegħu jkollu membri mill-Junior College. U jkun ovvjament il-leħen tagħhom fl-eżekuttiv. Il-kull meta nkunu ħanorganizzaw xi ħaġa l-Junior College, jew għall-MCAS, jew għall-ITS, jew għal kullum kien, naħdmu mal-Junior College Coordinator u jkun ovvjament il-leħen tal-membri tagħna tal-Junior College ġo l-eżekuttiv tagħna. Ovvjament aħna nkunu f'kuntatt kontinu anke mal-istudenti tal-Junior College u tal-MCAS, jiġri apart il-JC Coordinator u l-MCAS Coordinator u l-GOZO Coordinator, anke aħna tal-administration jiġri ngħinu l-studenti ħbib tagħhom u nippruvaw ngħinu anke eżempju meta jiġu biex jitlu l-università jkunu għaddew mill-Junior College minn kullhom kien, insomma, mal-ewwel iħossomkom di fl-SDM u tkun qisha step naturali għalihom biex once li ħarġu mill-Junior College u jkunu ġej jafuna jkunu mal-ewwel ikollhom ħafna entużjażmu biex jitlu fl-eżekuttiv. Ovvjament għandna wkoll human resources, ġifieri l-HR li uħsieb illi anke speċjalment f'kampanji ta' elezzjoni u mhux biss f'elezzjonijiet imma juħsieb li l-HR in-naħa tal-HR tal-SDM f'kull istituzzjoni qiegħda għaddejja u qiegħda għaddejja sew. Issa biex nitkellem naqa' fuq kampanji, ovvjament aħna nkunu busy ħafna matul is-sena, s-sena jien issa li tliet snin fl-eżekuttiv tal-SDM. Is-sena ta' fl-eżekuttiv it-tir, ġifieri meta tibda, ovvjament nibdew b'Diċembru, s-sena li għaddiet kellna Project 7000. Project 7000 kien proġett ta' karità fejn lan huwa li nbiħu kemm jista' jkun wristbands roża u naqdu l-ammont ta' 7000 euro. Dan inna nagħmlu ħalna l-aħħar ħames snin. U s-sena l-oħra wkoll, għall-grazzja tal-ħanin Alla, irnexxielna inna naqdu 7000. Ovvjament dak huwa punt li ċelek tħossok sodisfaġġi, apparti l-elezzjonijiet, apparti l-attivitajiet ta' divertiment. Norganizzaw ukoll u nippruvaw ngħinu nagħtu l-ftit tagħna bħala studenti għall-karità. Naħseb Project 7000 huwa wieħed mill-proġetti li se jibqa' nfakkar għal dejjem u ħana sal għalih dis-sena ddeċidejna li nbidru naqra l-kunċett u għal dis-sena l-kampanja li ta' karità li għamilna kienet Hope. Hope hija kampanja li għamilna f'kollaborazzjoni ma' Bjorn u mal-ALS Malta u dis-sena ddeċidejna li nqasmu tokens u kull student fl-Università l-Junior College l-MCAS u l-ITS jagħti donazzjoni ta' kemm iritu. U ovvjament irnexxielna niġbru 1000 euro f'temp ta' ġimgħa u nofs, 1000 euro u ovvjament tajnihom f'xarabank għal Bjorn, li ovvjament bħala studenti dejjem naraw illi nagħmlu l-almu tagħna f'kollox, ġifieri dak hija fl-aspett ta' karità. Ovvjament matul is-sena iktar ma jgħaddi żmien u mbagħad iktar tibda tiġi qrib l-elezzjoni tal-università bħala build-up ovvjament u mbagħad norganizzaw kampanji. Dis-sena organizzajna l-kampanja Rise illi tkellimna fuq il-freedoms and rights tal-istudenti u ta' kulħadd. Ovvjament il-kampanja kienet mainly online through social media tagħna bħal ma nagħmlu f'ħafna mill-kampanji tagħna social media tal-SDM u mhux anke tal-SDM biss anke ta' organizations oħrajn illum saret l-iktar ħaġa importanti. Jekk ikollok is-social media li mhijiex taqshekk effiċjenti, tkun iktar diffiċli biex tilħaq studenti u tilħaq in-nies hemm barra. Is-social media aħna ninvestu ħafna ħin u moħħ u strateġija u biex naraw kif is-social media tal-SDM tkun qed tilħaq l-istudenti ta' barra x li tilħaq l-istudenti tal-SDM biss mhux biżejjed, ġifieri aħna meta nagħmlu kampanji bħal dawn, bħal pereżempju l-kampanja ta' Rise, anke rajna li ninvolvu l-student organizations tal-università, ġifieri din il-kampanja rnexxielna nikkollaboraw ma' 30 student organization u ovvjament anke kellna ġranet illi eżempju kellna ġurnata minnhom ma ninsiex kienet vera ġurnata sabiħa fuq il-campus fuq Quad fejn ġew l-organizations kollha u kull student organization ħadet area li assoċjat ma' freedoms and rights. U ovvjament tu pjaċir li tal-isma bis-saħħa tal-kampanja li tnamlu rnexxielna naqdu dawn l-student organizations kollha li studenti ovvjament jinterektjaw mal-events u mal-stands u mal-affarijiet kienet qisha Freshers Week it-tieni fejn onestament naħseb li daw it-tip ta' kampanji jżidu l-attiviżmu studentestu u jżidu l-attività fuq Quad.
Nżid ukoll fuq dak li għadek effett. Hija ħaġa sabiħa li jkun hemm organizzazzjoni differenti li għandhom għanijiet differenti u skopijiet differenti. Illi mbagħad jiġu għal avveniment partikolari ta' organizzazzjoni minnhom u jingħaqdu kollha flimkien biex juru aspetti differenti tas-soċjetà kif ukoll jagħmlu ħafna avvenimenti huma stess biex juru aħna kemm aħna maqogħdin, l-istudenti kemm huma maqogħdin l-università, alla volja huma differenti huma kollha maqogħdin.
Ekku, ekku. Ovvjament imbagħad wara li għaddiet il-kampanja Rise, ovvjament imbagħad ġie żmien tal-elezzjoni tal-università li hija elezzjoni importanti ħafna l-SDM inna nikkontestaw din l-elezzjoni għal ħafna żmien. Ovvjament imbagħad jibda x-xogħol ta' manifest li huwa proċess importantissimu għaliex dak li nkunu qed nikdbu fil-manifest ikun dak li l-KSU, ovvjament jekk niġu eletti dak li l-KSU ħajkun qed jagħmel għall-istudenti. Nibdew navviċinaw kandidati u nibdew naraw li t-tim ta' kandidati u l-manifest ikunu incoherence ma' xuxin ikunu flimkien importanti li anke l-kandidati stess ikollhom involviment fil-kitba tal-manifest. Din hija importanti ħafna. Ovvjament matul il-kampanja tal-elezzjoni tal-KSU ma nagħmlux biss manifest u hekk konna dibattiti, konna events ta' divertiment, kulkun żmien sabiħ, anzi huwa żmien li nkun nixtieq li jażal għax vera nkunu busy, vera tkun hektik, vera tkun diffiċli, però f'kull kampanja u mhux kwistjoni terbaħ u titlef, jiġifieri f'kull kampanja, f'kull elezzjoni dejjem issir taf nies ġodda, dejjem jirnex xina naħdmu ma' nies ġodda, hija esperjenza tal-ġenn. Ovvjament apparti minn hekk f'dak iż-żmien ukoll inkunu għaddejjin fl-istituzzjonijiet l-oħrajn. Flimkas norganizzaw ħafna avvenimenti par eżempju parties jew anke xi food stalls anka nippruvaw nagħmlu xi fundraising minn dak it-tip. Fil-Junior College l-istess, eżempju, kull sena jkollna l-football tournament li jidħlu fih madwar 24 team ta' 6-5 players each, ġifieri ħafna studenti li ovvjament anka nippruvaw nippromovu l-isports fl-events tagħna. Ovvjament matul is-sajf imbagħad ikunna ħafna avvenimenti u nibdew nilqgħu studenti ġodda li deħlin fil-Junior College li se jkunu ġodda u ħajkunu fi Freshers Week f'Ottubru. Ovvjament anka f'dak il-perjodu jiġu anka studenti u norganizzaw ħafna avvenimenti u attivitajiet u gatherings illi fihom anka jiġu studenti li mhux biss sejn il-Junior College anke l-MCAST u anke l-ITS. Jiġifieri bis-saħħa ta' dal-gatherings li nagħmlu fis-sajf li nibdew niġbru studenti li għadhom kemm l-istew low levels, tajnihom lajnuna f'low levels permezz ta' notes, permezz tal-preżenza tagħna u kollox. Ribis-saħħa tas-sajf, aħna hemmhekk nkunu qed nilqgħu il-membri ġodda li fil-futur li fi żmien li ġej ikunu se jkunu magħna jaħdmu għall-SDM u jinvolvu ruhom f'SDM. Jien stess hekk bdejt, jiena kont student l-State Low Levels, kont moħħi kien l-istat jiena nixtieq nidħol il-Junior College minn dejjem u mbagħad avviċina ħabib tiegħi qal li isma' l-SDM se jorganizzaw barbecue. U bdejt u mort f'dan il-barbecue, sedna f'ħafna nies ġodda u hekk bdejt fl-SDM, mbagħad mort Junior College u bdejt ninvolvi ruħi. U hekk jiġri mal ħafna studenti li jiġu fis-sajf. Ovvjament, ikun ukoll ir-rwol ta' Junior College Coordinator, l-MCAST Coordinator, illi l-istudenti li jkunu deħlin fl-istituzzjonijiet rispettivi ikunu jafu x'inhi l-SDM, jitgħallmu x'inhu xogħol l-SDM, x'inhu lantana, għax ovvjament f'dak il-perjodu nkunu qed nagħmlu attivitajiet u events u gatherings għalihom. Però ovvjament ikunu qed nagħmlu anke laqgħat biex dawn l-istudenti ikunu qed jitgħallmu kun qed jippreparaw ruħhom biex once li jidħlu fil-skola post-sekondarja ikunu jafu x'għandhom jagħmlu. Ovvjament lantana u mhux biss li dawk l-istudenti li daħlu fis-sajf ikunu daħlu fl-SDM, però ovvjament aħna lantana huwa li ninvolvu kemm jista' jkun studenti, bi dawk ovvjament imbagħad ikunu nies illi ikunu qed idaħlu l-sħabhom diżżar ripple effect illi anka taħdem l-università fejn aħna nibdew bi grupp żgħir, ovvjament jibdew ġejjin il-ħbieb, nibdew nagħmlu l-attivitajiet, kampanji, inizjattivi u b'xi mod nippruvaw illi nolqtu kemm jista' jkun studenti diversi, studenti li jħobbu affarijiet differenti, studenti li jemmnu f'affarijiet differenti. L-importanti taħt l-SDM kulħadd ikun welcome, kulħadd iħossu komdu u kulħadd ikun les li jagħti dik in-naqra li flimkien bħala grupp inkunu qed nagħmlu differenza.
U jien naħseb fil-fatt hija ħaġa sabiħa li jkun hemm dik is-sens ta' familja, għax dik ħaġa li nħedd ħafna fl-organizzazzjonijiet illi ikollhom isom il-familja tagħhom, speċjalment organizzazzjonijiet bħall-SDM. Ikun hemm dawk in-nies illi tgħinuhom u permezz tal-fatt li tgħinuhom biex jisom jisibu t-triq tagħhom ġewwa l-istituzzjoni diversi f'Malta, jisom japprezzaw aktar il-ħaġa u jisiru aktar close tagħkom.
Ekku, din narawa mainly fil-kampanji, ġviri aħna nkunu jenna l-istidinna studenti, li sejna nafu l-studenti, li jihdimna fl-imkien. U kollox jilħaq il-pik tijaw fil-kampanji, ġviri fl-axħar ta' kull kampanja ta' elezzjoni, l-Università, l-Junior College, l-MCAS, tanti nkunu jenna naħdmu fl-imkien, tanti nkunu jenna inqattaw ħinijiet fl-imkien, ikonna momenti tajbin, momenti ħżina li ovvjament anka fl-axħar tal-kampanja jekk tħoss dak il-feeling ta' jisma' issa aħna flimkien tajna kien stajna, ħdimna ħadna pjaċir, kienet esperjenza sabiħa, ovvjament mbagħad jiġi xiġi, però xi ħaġa sabiħa ħafna li ninnota li anka wara li joħroġ riżultat xhur wara li tgħaddi l-elezzjoni, xhur wara li għaddi kollox, daw l-istudenti jibqgħu involuti, jibqgħu jgħinuna anka dawk li jkunu spiċċaw. Ġri anka aħna jkollna studenti li spiċċaw mill-università, però b'xi mod jiġu jagħtuna daqqa tit. Dak huwa sforz kemm ikun hemm sens ta' familja, sens ta' għaqda bejnietna u naħina naħseb illi mhux biss l-SDM, imma l-organizations kollha. L-iktar ħaġa li tibqa' fejn anka meta mmorru naħdmu, meta nispiċċaw mill-università u ma nibqgħux studenti hija xi ħaġa li sfortunatament se tgħaddi da żmien se jgħaddi u għalhekk il-filosofija tiegħi jien ġifieri bħala ġejk hija li jiena nemmen li għanna n-nġojnja u għanna n-ihdu pjaċir u għanna n-gawdu da' zmin għax inġiri n-nibda n-tkellem ma' n-ħbib tijaj l-spicċa u l-Università għidu li kem kien sabiħ dak iż-żmien tal-Università u bis-saxħa tal-Student Organizations mux bis l-SDM imma kulħadd insurna fuq xuxin, naħdmu fl-imkien u ngħixu l-ħajja l-esperjenza studenteska b'mod iktar sabiħ, b'mod iktar fejn inkunu iktar attivi. Dik hija nemmen xi ħaġa sabiħ ħafna li anka mhux il-laqda hija mhux biss waqt lezzjoni fejn kunu busy nkunu qed niltaqgħu spiss u kollox, però anka fi żminijiet fejn forsi nkunu naqinqas busy, insibu dejjem l-għajnuna, insibu dejjem studenti li isma' kif nista' ngħinkom, kif nista' nagħmel xi ħaġa l-SDM. Dik hija naħseb jiena xi ħaġa sabiħa.
U fil-fatt la tkellem fuq żmien l-elezzjoni jekk ma bogħodx inżid, għadha ħafna studenti illi qed jgħidu qed nisma'ħhom jgħidu li jixtiequ li nerġa' mor lura żmien l-elezzjoni. Għax tant kemm kien hemm ħajja fil-kwadranglu tal-università li l-studenti qalu li tipo vera tieħu gost tiġi l-università u dik hija ħaġa li turi illi x-xogħol kollu li qed nagħmlu mhux għalxejn. Illi naqas hemm studenti li apprezzaw x-xogħol kollu li qed nagħmlu u l-fatt li aħna qed nagħmlu sforz biex nagħmlu l-università ħafna iktar isbaħ mill-li ġej.
Ekku, xi ħaġa li tilluminani u li minsa ninsaqat hija l-mod ta' kif fil-ġurnata tal-elezzjoni ġejna u fis-seba ta' filgħodu, seba u nofsa filgħodu ovvjament biex nippreparaw u kien hawn diġà dawk il-50-60 ruħ bieb tal-kandidati lesti biex jgħinu, lesti bil-qeda bil-laptops preparati biex jaħdmu għal-ġurnata ovvjament hektik u busy. Dija xi ħaġa li vera ma ninsaqat li ġejt fil-ħodu università kien bil-kemm għadu hemm sebaħ u kien hemm diġà l-nies li studenti l-membri tal-università lesti b'enerġija u ovvjament dawk huma n-nies li jtuk kuraġġ kbir li anke f'mumenti daqsxejn diffiċli li jkollok dejjem f'kull kampanja u anke fil-ħajja li meta jkollok nies li jtuk kuraġġ li jtuk dik il-vibe li jgħinuk biex tkompli għaddej huwa feeling tal-ġen. Ovvjament anke bħalissa da' żmien illi qegħdin naħdmu fuq il-Junior College da' żmien inkunu qed nilqgħu membri ġodda, ovvjament il-kampanji għaddejja ġmiela, anke qed naħdmu biex issir l-online voting. Qed nippruvaw illi anka fil-Junior College bħal ma sar l-università l-elezzjoni ssir online u nemmen li dan huwa mezz li tagħmel aktar faċli l-istudenti biex jivvotaw, speċjalment fil-Junior College fejn it-tension u l-vibe tal-elezzjoni jkun daqsxejn iktar jaħraq, allura bis-saħħa tal-online voting l-istudenti ħajħossuhom iktar faċli u se tkun iktar faċli għalihom biex jivvotaw. Apparti minn hekk, bħal ma ġar l-università, ħafna studenti illi ma setawx jiġu fuq il-campus dakinhar forsi għax kienu ma jifilħux jew forsi għax kellhom xi placements, jew forsi għax ma setawx, jew forsi għax ma kellhomx lectures, xorta setaw jivvutaw. Irridin qed nippruvaw nimplementaw ukoll fil-Junior College, ovvjament nistieden il-pulse biex jgħinuna u biex ikunu parti minna wkoll għax din hija xi ħaġa li għandha bżonn lil kulħadd, din mhix ħaġa tal-SDM jew tal-pulse, f'ħaġa bħal din fejn hija xi ħaġa moderna, fejn hija xi ħaġa li ħana tu eżempju mhux biss lill-Junior College u mhux biss lill-Università iżda lill-pajjiż. Nistieden lill-pajjiż biex ikunu magħna u ovvjament jippuxjaw l-online voting biex ovvjament din tiġi fis-seħħ fil-Junior College ukoll u iktar ma nimxu l quddiem issir l-MCAS u ssir l-ITS u ovvjament nibqgħu mixjin l quddiem.
Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak għal darbohra tal-għajt li sedina tagħna. Nixtieq inżażik l-aħħar ħaġa. Għandek xi messaġġ irid issieq tgħaddi lis-semmija kollha tagħna fuq Campus FM 103.7 u kif ukoll lill-istudenti li ħajsimgħu dan il-programm.
Ekku, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom tal-listening tuna fuq dan il-programm, kienet vera ħadd-pjaċir u vera tgħallim tax. Biex nkun onest l-ewwel darba lija li kellix naqsam u tkellim fuq ir-radio. Però li nixtieq ngħid il-messaġġ tiegħi kemm mill-SDM u kemm bħala Jake, bħala student, hija biex l-istudenti nistiednhom biex jinvolvu ruhkom. Involvu ruhkom, kunu attivi, tkellmu, għatu l-idejat tagħkom, mhux biss lill-SDM imma lil kulħadd. Naħseb l-iktar ħaġa sabiħa li għandna l-università illi hija sfortunatament nieqsa f'xi istituzzjonijiet oħrajn u li qed nippruvaw naħdmu fuqha kemm fl-MCAS u kemm fl-ITS speċjalment hija l-attiviżmu. Il-vibe u l-atmosfera li għandna l-università hekk hija atmosfera tal-ġen fejn l-istudenti ninkoraġġuhom isma' għatu l-idejat tagħkom, tkellmu mhux biss mal-SDM imma l-organizations rispettivi tagħkom. Tal-fakultajiet, involvu ruhkom. Għal grazzi tal-la hemm l-organizations anke qed jissaħħu, li hemm ħafna organizations li għandhom ħafna sottokumitati u li jinvolvu ħafna nies. And that is the way forward. Illi mhux biss tkun student l-università u mhux biss tistudja u tagħmel it-teżi u tagħmel l-eżamijiet, iżda tħalli l-marka tiegħek fuq l-università. U l-istess qegħdin nippruvaw nagħmlu l-Junior College, l-MCAS u l-ITS fejn dawn imbagħad jekk din taħdem anke meta jidħlu l-università jkunu diġà familjari mas-sistema u mal-atmosfera tal-università. U aħjar għalihom għax ikunu gawdew sentej iktar fl-iskola post-sekondarja tagħhom b'dan il-vibe u b'din l-atmosfera fil-Junior College. Ovvjament hemm il-palsu l-SDM li ninvolvu ħafna studenti, però anke hemm organizations bħal Crisco, bħal Theater Groups, illi huma tista' tgħid kważi kważi bħal organizations tal-università li operaw, li għandhom eżekuttivi, jorganizzaw l-events tagħhom u ovvjament imexxu bl-aġenda tagħhom. L-istess qegħdin nippruvaw nagħmlu fl-MCAS u fl-ITS. Naħseb li din hija sistema ideali illi tmur id fit mal-akademika u mal-esperjenza tal-istudenti li l-qoddim ħanħorġu minnhaw ngħidu isma' jiena kont involut fl-SDM u għamilt hekk u hekk u ħdimt fuq dawn iż-żewġ affarijiet, jew studenti ieħor jgħid isma' jiena kont involut f'dik l-organization u kienet l-ewwel darba li għamilna hekk u hekk. Il-qoddim se niltaqgħu fil-postijiet tax-xogħol, il-qoddim se nkomplu naħdmu flimkien, jiġifieri li qed nibnu hawnhekk u l-karattru li qed nibnu l-università. Fil-Junior College u fl-esperjenza studenteska tagħna kollu se nkun qed ingawdu minnu iktar qoddim fil-karriera tagħna fil-post tax-xogħol u f'ħajjitna. Grazzi ħafna Chris, grazzi ħafna lil Campus FM, good luck għal kollox, grazzi.
Għadkom kif smajtu kemmtejn mal-attivisti, niġjub lilkom il-Campus FM u KSU. Programmi l-student għall-student.